Areena.
Uutisissa meri ja vindia. Kello on 7:07. Tästä käynnistyy Ykkösaamu. Hyvää torstaita myös Ykkösaamun puolesta. Ja hyvää suomen kielen päivää myös. Täällä paikalla tänään Linda Vettanen. SDP, kokoomus, keskusta, perussuomalaiset siinä tämän aamun gallopin mukaan suomalaisten suosituimmat puolueet. Kohta kuullaan, miten kukin näistä neljästä lähtee kamppailemaan vaalivoitosta. Mistä asetelmia nyt lähdetään rakentamaan ja eroja, kun eduskuntavaaleihin on aika lailla tasan vuosi aikaa. Meidän suomalaisten henkistä kanttia on koeteltu viime aikoina ja viime vuosina ja nyt viimeisimpänä muun muassa Suomeen päätyneet sotadroonit sitä ovat koetelleet. Miten me pidämme huolta jaksamisestamme kaikkien maailman epävarmuuksien keskellä? Siitä puhutaan puolen tunnin kuluttua. Ja tässä lähetyksessä myös viranomaisviestien sähköistymisestä ja kuullaan myös Saimaan norppien kuulumisia nyt kun kevät vauhdilla etenee. Kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kohtaavat tänään illalla Ylen tentissä, kun eduskuntavaaleihin on tosiaan se vuosi aikaa. Minkälaisista asetelmista illan tenttiin ja myös vaalikamppailuun ollaan lähdössä? Tästä keskustellaan nyt. Tervetuloa studioon kansanedustajat, eduskuntaryhmien puheenjohtajat Tytti Tuppurainen SDP:stä, kiitos. Jukka Kopra kokoomuksesta, kiitos. Antti Kurvinen keskustasta ja Jani Mäkelä perussuomalaisista.
Huomenta.
Hyvää huomenta kaikille. Tasapuolisesti. Tänään julkaistusta Ylen kannatusmittauksesta käy tosiaan ilmi, että tässä on nyt koolla kärkinelikko järjestys, että SDP on ykkönen, kokoomus toinen. Keskusta on noussut kolmanneksi perussuomalaisten ohi. Niin Jani Mäkelä, miten tässä näin on käynyt? Miksi keskusta on livahtanut teistä ohi?
No nyt tässä on viime kuukausien kannatusmittauksessa järjestys mennyt vähän niin kuin vuorotellen, että välillä keskusta on ollut edelleen, välillä perussuomalaiset edelleen, että en lähtisi vetämään yksi tästä kannatusmittauksesta kovin suuria johtopäätöksiä. Vaaleja on vuosi aikaa ja edellisen kerran, kun vaaleja oli vuosi aikaa, meidän kannatus oli melkein tarkalleen sama kuin nytten ja vaalitulos kuitenkin oli ihan hyvä sitten, että päästiin omilla teemoilla kampanjoimaan.
No Antti Kurvinen, miten ja millä eväillä keskusta aikoo siellä top 3:ssa pysyä?
Tietysti olen tyytyväinen, että luottamus meitä kohtaan on vahvistunut, mutta ei tietenkään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä yhdestä gallupista pidä tehdä. Kyllä näkemykseni on se, että suomalaiset haluavat muutosta ja suomalaiset haluavat toivoa, tulevaisuuden uskoa, turvallisuutta. Tällä hetkellä Suomi on apatian tilassa, jättityöttömyyden tilassa, ihmiset ovat peloissaan ja keskusta tarjoaa tasa-arvoisempaa, positiivisempaa vaihtoehtoa ja jatkamme sitä työtä kohti ensi kevään vaaleja.
No kuinka varma SDP nyt tästä ykkössijasta voi olla? Tullaanko sieltä vielä takaa ohi, Tytti Tuppurainen? Tässä on puhuttu siitä, että tämä on vasta yksi gallup, tai tämänkertainen yksi gallup. Toki SDP on siellä pidempään ollut, mutta vaaleihin on vielä vuosi aikaa.
Niin, vaaleihin on vielä vuosi aikaa, emmekä me näitä gallupeja katso, emme työtä tee näiden gallupien takia, vaan keskitymme tosissaan tähän oppositiotyöhön ja tarjoamaan suomalaisille sen reilumman, paremman vaihtoehdon ja trendinomaisestihan tässä näkyy, että SDP:hen kohdistetaan paljon odotuksia ja se, mikä tässä gallupissa mielestäni oli se uutinen, niin oli se, että hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on alimmillaan tällä vaalikaudella ja se kertoo kyllä suomalaisten pettymyksestä niihin tuloksiin, joita tämä oikeistohallitus on tuottanut. Ihmisten arki on nyt kovalla koetuksella ja elämä on karua ja ilmapiiri on apaattinen ja me SDP:ssä pyrimme siihen, että muutamme Suomen suuntaa.
Kopra, kuinka paljon te nyt vilkuilette sinne taaksepäin, että tullaanko sieltä ohi? Ja tämä Tytti Tuppuraisen mainitsema tietohan on totta, hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus nyt koko vaalikauden pohjalukemissa tässä gallupissa.
Joo, niin kuin tässä todettiin, niin ei varmastikaan kannata yhtä gallupia tuijottaa liikaa, mutta tiettyjä trendejä siitä on havaittavissa. Ja mielellään vertaan 4 vuoden takaisin tilanteeseen tätä asiaa, jolloin kahdella kärkipuolueella oli vastaavanlainen noin 7% ero gallup-kannatuksessa. Tosin järjestys silloin oli toinen, että silloin me kokoomus olimme kärjessä ja demarit sitten näissä asemissa suurin piirtein, missä me nyt olemme silloisena päähallituspuolueena. Ja tässä se hallitusvastuu näkyy ja näin tämä mekaniikka toimii, mutta kun tästä 4 vuoden takaista tilanteesta sitten tultiin vuoden 2023 vaaleihin, niin tämä erohan suli sitten hyvinkin pieneksi ja hyvin hilkulla oli sitten se sitten vaalipäivänä, että kuka ne vaalit voittikaan, että hyvinkin todennäköistä on, että tämä sama ilmiö toistuu näissäkin vaaleissa, koska itse asiassa monissa vaaleissa on käynyt juuri näin, että kärkipuolueiden vahva iso kannatusero sulaa vaalipäivään mennessä ja loppujen lopuksi ei voi tietää, kuka ne vaalit voittaa.
No niin, siitä vähän arvioita asetelmista. Mitä sitten muut arvioitte? Minkälaista vaalikamppailua, vaalivuotta tässä nyt vaikkapa näiden tulosten valossa, tämän aamun tulosten valossa odotatte? Jani Mäkelä.
No nyt mikä on mielenkiintoista, niin oppositiopuolueetkaan eivät pääse enää pakoon taloutta. Eli nyt he tässä vaiheessa vielä esittävät, että heillä on tällaisia ja tällaisia ratkaisuja kertomatta, mistä niihin otetaan rahat. Mutta vaaleja kohti se menee siihen, että käydään kysymään, mistä te meinaatte säästää 8-11 miljardia, mihin sekä SDP että keskusta on sitoutunut. Mistä te otatte ne rahat sen ohella, että toteuttaa ne asiat, mitä olette luvanneet, jotka maksaa entisestäänkin paljon rahaa. Eli toivottavasti ja todennäköisesti mennään siihen, että vaalikampailu on varsin niin kuin vastuullinen. Siinä puhutaan oikeista asioista, mitä todella tehtäisiin. Meillähän on se vahvuus, että me osaamme kyllä kertoa, mistä me haluamme säästää. Muuten emme keskittyy siihen, että mistä ei voi ottaa.
No niin, kohta kuullaan niitä sitten konkreettisia asioita, mistä voidaan säästää. Antti Kurvinen, mitä sinä sanotte?
Se on selvää, että velkajarrua täytyy toimeenpanna, mutta velkajarru ei tule toteutumaan, jos meidän talouskasvumme on nollakasvua tai miinusmerkkistä kasvua. Eli jotta tämä saadaan tämä velkajarru toteutumaan, niin se edellyttää sitä, että meidän täytyy käynnistää Suomessa talouskasvu. Meidän pitäisi päästä semmoiseen noin 2% vuotuiseen kasvuun, mutta me tarvitsemme myös tämän toteutuksi aineetonta kasvua, satsaamista koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja myöskin sitä toivoa nuorille ja perheille, että lapset olisivat tervetulleempia Suomeen. Tarvitsemme myös sitä oloa, että Suomi on hyvä maa, täällä kannattaa tehdä töitä, pitää tehdä töitä, kannattaa yrittää, kannattaa perustaa perhe. Ja kasvun viestiä ei saa hukuttaa tässä vaalikeskustelussa. Ilman kasvua emme pääse ylöspäin tästä kuopasta, mihin olemme puronneet.
Noin, kasvukeskustelua toivottiin. Tytti Tuppurainen, mitä sinä toivot?
No toivon, että esimerkiksi kokoomus kertoisi vihdoinkin, että mistä kokoomus aikoo tulevalla vaalikaudella leikata. Että nyt niin kuin tässä keskustelussa ei enää pärjää sillä, että mahtailee, että kellä on se suuri leikkausluku. Me ollaan kaikki sitouduttu tähän tasapainottamiseen 8-11 miljardia ensi vaalikaudelle, riippuen siitä, mitä kehysriihessä nyt hallitus tekee. Heittääkö hallitus jo hanskat tiskiin ja sysää entistä suuremman vastuun tulevalle hallitukselle? Sekin on hyvä kysymys. Mutta selvää on, että SDP on joka vuosi tälläkin vaalikaudella tarjonnut omassa vaihtoehtobudjetissaan hallitukselle reiluman vaihtoehdon, jossa on pienempi alijäämä. Me kyllä tiedämme, mistä hallituspuolueet ovat tällä vaalikaudella leikanneet ja niiden tulokset näemme. Hallitus on omalle toimillaan muun muassa lisännyt työttömyyttä. Esimerkiksi nyt hälyttävälle tasolle noussut naisten työttömyys todennäköisesti johtuu siitä, että on kuristettu hyvinvointialueita, hoitajia on irtisanottu ja näiden leikkausten jäljet näkyvät ja ne pelottavat. Nyt pitää keskittyä sitten oikeudenmukaisempaan sopeutukseen, jossa täytyy tarkastella myös tulopuolta ja niitä kasvuja ja rakennetoimia.
Tässä tuli kuitenkin kritiikkiä tässäkin keskustelussa, että ei oikein selkeästi puhuta siitä, että mistä säästöjä tulee. Tässä tämä velkajarru, mihin te kaikki puolueet olette sitoutuneet ensi vaalikaudella, se tarkoittaa 8-11 miljardin euron säästöä, niin SDP-reseptit siihen, mistä se otetaan?
No esimerkiksi tässä tämän kevään kehysriihessä kivuttominta olisi aloittaa tästä asiantuntijoidenkin ankarasti kritisoimasta ja tehottomasta yhteisöveron alennuksesta. Siis tämä hallitushan on heikentänyt julkisen talouden tilaa tekemällä massiivisia veronalennuksia varakkaimmille, suurituloisimmille, yrityksille myös tämä yhteisöveron alennus. Tämä voitaisiin perua ja sillä saataisiin jo merkittävästi parempi lähtökohta tulevalle hallitukselle. Eli tulopuolta pitäisi tarkastella. Sen lisäksi tarvitaan leikkauksia. SDP on ehdottanut muun muassa, että yritystuista voitaisiin leikata. Se valinta on tietysti vaikea, mutta me olemme ehdottaneet tämmöistä 10% juustohöylää, että kaikilta tasapuolisesti. Myös nämä tehottomat kelokorvaukset ovat sen kaltaisia, joilla hoitojonoja ei ole lyhennetty, mutta sen sijaan tuettu näitä yksityisiä terveyslääkäriyhtiöitä.
Jukka Kopra, miltä kuulostaa?
No niin, kiitos. Tässä nyt tuli täyslaidallinen opposition suunnalta, niin jos saan yrittää vastata, niin Ensinnäkin nyt on se aika, kun SDP:n kuuluu esittää niitä omia leikkauslistoja. Niitä on nyt odotettu, on luvattu tehdä reilummin. Me haluamme kuulla, kuinka se tapahtuu. Kokoomus on näyttöjä antanut. Me olemme näitä ikäviä leikkauksia tehneet miljarditolkulla. Ja veikkaanpa, että kukaan ei epäile kokoomuksen kykyä sopeuttaa myöskään jatkossa. Kyllä se meiltä onnistuu, vaikka se on epämieluisa tehtävä. Me odotamme SDP:ltä nyt konkretiaa tähän asiaan, ja sitä olisi syytä alkaa tulla sen sijaan, että Lindtman ja Tuppurainen piileskelevät pusikossa tämän asian suhteen. No sitten tästä yhteisöveron alennuksesta, jota mollataan, niin se on kuitenkin niin, että mitä pienempi verokanta, niin sitten saadaan sen tyyppistä toimintaa enemmän. Ja vaikka se koskee yhtiöitä, ei siis koske toiminimiyrittäjiä, heihin tehoaa sitten hallituksen tuloveron alennus, joka alentaa hallituskauden aikana tuloveroa kaikissa tuloluokissa, mutta yhteisöveron alennus on sellainen, joka lisää investointeja Suomeen. Mutta se, mitä viisasta, mitä Kurvinen tuossa äsken totesi, oli se, että sitä kasvua me tarvitsisimme, toden totta. Mutta pieni semanttinen virhe oli hänenkin lausunnossaan, ei sitä noin vaan käynnistetä. Jos se käynnistettäisiin hallituksen toimin, niin kyllä se olisi jo tapahtunut. Me olemme valitettavasti kansainvälisten suhdanteiden armoilla. Me olemme tehneet lukuisia toimia, joilla sujuvoitetaan työelämää, helpotetaan työntekijöiden palkkaamista, parannetaan yrittäjyyden edellytyksiä ja niin edelleen. Ja tällä keinoin meidän taloutemme on kyllä trimmattu siihen kuntoon, että kun me pääsemme noususuhdanteeseen mukaan, joka ei riipu hallituksen toimista, niin silloin me sitten olemme siinä imussa mukana, kun aikaisempien hallituksien aikana me olemme missanneet nämä nousut.
Ihan kohta annetaan Antti Kurviselle puheenvuoro, mutta Jani Mäkelä, miltä nämä äsken kuullut reseptit sieltä opposition puolelta kuulostuvat? Yhteisöveron alennuksen peruminen ja 10% juustohöylä esimerkiksi näihin yritystukiin, ja Antti Kurvinen puhui tästä koulutuksesta, aineettomasta pääomasta, kasvun käynnistämiseksi.
No nämä on just tätä normaalia, hyvin epäkonkreettista höttöä, mitä on totuttu kuulemaan tässä vuosikymmenten aikana, kun kasvua vaan ei ole 20 vuoteen tullut. 2% talouskasvua Suomi ei tule saavuttamaan, se on täysin epärealistinen käsitys. Aina puhutaan yritystukien leikkaamista, kuitenkin kun pitäisi listata, mistä leikataan, niin sen jälkeen ollaan hiljaisia. Tällainen 10% juustohöylä ei tule toimimaan. Se aiheuttaa sitä, että ne yritystuot eivät toimi niin kuin on ajateltu. Menetetään työpaikkoja, ei saavuta niitä hyötyjä, mitä siinä leikkauksilla tultaisiin saavuttamaan. Se, että väitetään hyvinvointialueelta leikatun, ei pidä paikkaansa. Sinne on tullut tällä hallituskaudella 4 miljardia lisää. Yhteisöveroallennusta ei ole vielä edes tehty. Miten sen leikkaat, kun sitä ei ole vielä edes toteutettu? Eli nämä puheet on täysin niin kuin tyhjällä pohjalla, ja ihmettelen, jos joku yleisöstä näitä uskoo.
No niin, Antti Kurvinen.
Lyhyet kommentit. Ensinnäkin Kopralle. Kyllä kokoomus on näyttönsä antanut. Nyt otetaan enemmän velkaa kuin koskaan aikaisemmin. Kaikki talouden mittarit on punaisella. Te lupasitte viime vaaleissa laittaa talouden kuntoon. Te olette pääministeripuolella saanut sen todella pahan epäkuntoon. Mäkelälle sanon sen, että 2% kasvu on mahdollinen. Keskusta uskoo siihen. Meidän keinoilla sitä voidaan tehdä. Liittyen velkajarruun korjaan toimittaja sen verran, että kyse ei ole 8-11 miljardin leikkauksista, vaan sopeutuksesta, jossa sitten täytyy jakaa.
Säästöistä.
Sitä täytyy jakaa myöskin veroihin. Jonkin verran joudutaan myöskin veroja nostamaan. Sitten joudutaan leikkaamaan. Ja tätähän vähentää tätä kuormaa, se kuinka paljon meillä on talouskasvua. Lisäksi keskustan mielestä meidän pitää ottaa kaikki tekoälyn mahdollisuudet käyttöön julkisessa hallinnossa ja huomattavasti tehostaa meidän julkista sektoriamme. Ja sitä pystytään myöskin käyttämään tässä osaltaan apuna.
Tässä on nyt eilen kuultu yksi avaus ainakin asiantuntijoilta. Ylen eilisessä jutussa haastattelut talousasiantuntijat, lähes kaikki, löysivät yhden keinon, josta näitä säästöjä, valtiontalouden sopeutuksia voitaisiin ottaa. Nimittäin eläkkeet. Lähes kaikki pitivät näitä tämmöisenä hyvänä keinona, tai tapana, jolla jos kerran sopeutuksia pitää tehdä, niin pitäisi eläkkeitä myöskin leikata tai myllätä jollain muulla tavalla. Ylipäätään lähes kaikki pitivät näitä menoleikkauksia ensisijaisena säästökeinona. Niin löytyykö täältä nyt kanttia sanoa Juuta tai Jaata tähän asiaan? Jukka Kopra.
Eläkkeisiin sen verran, että tämä hallitus ei tule puuttumaan eläkkeisiin. Voi olla, että jos asiantuntijat ovat sitä mieltä, että eläkejärjestelmä on tarkasteltava, niin sitten sitä on vallassa kulloinkin olevan hallituksen toimesta tarkasteltava. Mutta se on sellainen operaatio, että ensinnäkin tähän vaikuttaa eläkkeisiin perustuslaillinen omaisuuden suoja, ja se, me ollaan hyvin lähellä niin kuin tämmöisiä todella vakavia kysymyksiä. Eli eläkkeisiin ei todellakaan pidä koskea kevytkenkäisesti tai kevytkenkäisin perustein, vaan se vaatii huolellista paneutumista ja myöskin aikaa, millä tavoin me eläkejärjestelmää muutamme. Mutta nämä kattoeläkekysymykset, vaikka se on populaari ajatus ja populistinen ajatus, niin sehän ei tuota kyllä meidän eläkejärjestelmäämme pelasta. Tämä Kepun esittämä 10 000 euron katto, Suomessa on noin 2000 henkilöä, jotka tämän tason eläkettä saa. Se ei niin kuin meidän finansseja paranna, jos tämmöinen katto määrätään, mutta sen sijaan se romuttaa kyllä sen rahastokertymän, mitä eläkemaksulla maksetaan, koska silloin tulee myös maksukatto näihin eläkkeisiin.
Antti Kurvinen näistä eläkkeistä ihan lyhyesti.
Tosiaan keskusta ehdottaa 10 000 euron kattoa eläkkeesi, eli kuukaudessa 10 tonni olisi raja, että eläkkeitä voi saada. Se on aika hurja summa eläkkeisiin. Se vahvistaisi meidän eläkejärjestelmää, jos eläkekatto säädettäisiin. Lisäksi se on oikeudenmukaisuustoimi. Ihmettelen kovasti näitä kokoomuksen puheita siinä, että nyt on köyhiltä leikattu, keskituloisten verotusta kiristetty, mutta jättieläkkeisiin ei voi tarttua. Lisäksi eläkejärjestelmää keskusta käyttäisi talouskasvun vahvistamiseen siinä, että meillä voitaisiin pieni osa työeläkeyhtiöiden varoista käyttää esimerkiksi takauksiin, vakuuksiin, suomalaisten pienyritysten kasvuun, koska pienyrittäjyydessä on Suomen tulevaisuuden voima.
Entäs eläkkeiden leikkaukset? Voidaanko näin toimia?
Kyllä turhaa epävarmuutta ei pidä pieniin eläkkeisiin luoda leikkauksia, mutta eläkekatto vahvistaisi koko eläkejärjestelmän kestävyyttä.
Se on leikkaus.
Tytti Tuppurainen.
No SDP haluaa pitää kiinni eläkelupauksesta, että tässä ilmapiirissä, jossa on jo aivan tarpeeksi epävarmuutta, jota hallitus on myös omilla toimillaan lietsonut, niin emme tarvitse enää sitä, että myös eläkkeensaajat ryhtyvät pelkäämään oman toimeentulonsa puolesta. Siis tällä hetkellä eläkeläisköyhyys on jo vakava ongelma ja todella monet ihmiset aivan aidosti joutuvat arjessa pohtimaan, että riittääkö rahat ruokaan ja lääkkeisiin. Mutta sitä oikeudenmukaisuutta tarvitaan ja mielestämme se toteuttamiskelpoisin tapa on verotus, oikeudenmukainen progressiivinen verotus ja sillä Antti Kurvinen saadaan myös ne hyvätuloiset eläkkeensaajat mukaan talkoisiin ilman, että tällainen maksukatto pitäisi tehdä, koska se loisi myös tähän järjestelmään sitten tulopuolelle ongelman. Tämä eläkejärjestelmä on hyvin herkkä ja siihen ei pidä kajota mitenkään kevein perustein. Nyt työmarkkinajärjestöt on viimeisimmän sovun aikaansaunut, se on juuri parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä. Se tuo vakautta 2 miljardin euron verran ja se on tärkeä saavutus. Se on yli puolet enemmän kuin mitä alun perinkin ajateltiin. Eli huolellisesti neuvotellen työmarkkinajärjestöjen kesken ja verotuksella oikeudenmukaisuutta.
No niin, verotus mainittu, Jani Mäkelä, eläkkeisiin koskeminen.
Niin, tosiasia on se, että jo tällä hetkellä eläkkeiden verotus on keskimäärin korkeampaa kuin palkkatulojen, koska siellä on erilaisia vähennyksiä verotuksesta. Eli eläkkeitähän verotetaan nyt jo voimakkaasti, varsinkin niitä korkeita eläkkeitä, jotka on tosi harvinaisia. Ja tosiaan se, että eläkejärjestelmästä huutokaupan pitäminen ja tällaisen niin kuin pikavoittojen hakeminen sieltä, niin se on mielestäni vastuutonta puhetta, koska eläkejärjestelmän kestävyyttähän tarkastellaan joka vaalikauden yhteydessä ja katsotaan, että siellä riittää eläkevakuutusmaksut eläkkeiden maksatukseen. Ei se ole mikään sellainen keino, millä paikataan nopeasti julkista taloutta.
No, Iranin sota, se on vaikuttanut moneen asiaan täällä meilläkin, myös polttoaineiden hintoihin esimerkiksi. Eilen tuli tieto tulitauosta siellä Yhdysvaltojen Iranin välillä, sen jälkeen raakaöljyn hinta lähti roimaan laskuun kuitenkin. Arvioidaan, että se vaikuttaa edelleenkin tämä sota, sen seuraukset kuukausien ajan tähän polttoaineen hintaan, mutta voitteko te nyt huokaista helpotuksesta tämän suhteen, tämän polttoaineen hintakriisin suhteen, Jukka Kopra?
Tilanne on nyt lupaava ja on hienoa, jos siellä todellakin saadaan nyt rauhanomainen kehitys etenemään. Vielä ei olla täysin selvillä vesillä, mutta onneksi tässä on se hyvä puoli, että kun se kriisin aiheuttama öljyn hinnan nousu näkyi Suomessa polttoainepumpuilla hyvin nopeasti, niin odotettavissa myös on, että kriisin laukeamisen aiheuttama hinnan lasku näkyy polttoainepumpuilla myös hyvin nopeasti ja se on hyvä asia. Nyt täytyy tietysti kaikin keinoin toivoa ja myöskin omin keinoin, pienin keinoin Suomenkin pyrkiä edistämään sitä, että tämä stabiliteetti saadaan siis tasapaino aikaiseksi siellä Iranin alueella tämä sotiminen loppumaan. Siitä ei oikeastaan hyödy kukaan. Kaikki hyötyvät kyllä siitä, että rauha saadaan sinne alueelle aikaiseksi.
Se on varmasti kaikkien toive. Antti Kurvinen, polttoaineiden hinnat.
Kyllä ei ole kriisi vielä ohi, erityisesti kuljetusala ja maatalous on todella vaikeassa tilanteessa tähän liittyen. Ja maatalouden osalta otan esille myös esimerkiksi lannoitteiden hinnat. Kyllä, jos hallitus olisi aktiivinen, niin hallitus katsoisi, mitä toimenpiteitä esimerkiksi työmatkavähennysverotuksessa, pitkiä työmatkoja kuljeville, mitä tässä voisi tehdä.
Edelleen.
Kuljetusalan tukeminen. Ja sitten se, minkä haluan sanoa tästä turvallisuustilanteesta laajemmin, on se, että keskusta kiirehtisi kyllä drone-puolustusjärjestelmien kehittämistä ja myös niitä hälytysjärjestelmiä. Meillä on Euroopassa olemassa tekstiviesteihin perustuvia ilmoitusjärjestelmiä ja nyt nopeasti tulee myös tätä puolta katsoa myös meidän rajaturvallisuutta, ei pelkästään puolustusvoimien resurssointia, vaan myöskin tätä puolta. Tätä täytyy kiirehtiä ehdottomasti drone-torjuntaa.
Ja tästä hälytysjärjestelmästä kansalaisille suunnatusta sellaisesta, niin sellainenhan on luvattu ensi vuodeksi. Onko se liian hidasta sitten?
Niin nopeasti kuin mahdollista tulisi toimia keskustan mielestä drone-torjunnassa, droneista ilmoittamisessa tehdä.
Tytti Tuppurainen, polttoaineiden hinnat.
Joo, elinkustannuskriisi on todellinen ja vaikeuttaa lukemattomia suomalaisten elämää ja arkea. Se ahdinko käy koko ajan vaan kovemmaksi ja hallitus on ollut aika toimeton sen suhteen ja olisi kyllä todella onnetonta, jos nyt tähän niin kuin polttoaineiden hintaa kehysriihessä puututtaisiin tällä jakeluvelvoitteella, koska sen tarkoitushan on nimenomaan lisätä uusiutuvia polttoaineita ja siten irrottaa meidät siitä riippuvuudesta niistä fossiilisista polttoaineista. Että jos nyt sitten tätä heikennetään, niin ollaanko sitten taas riippuvaisia kohta Venäjältä tulevasta öljystä tai Iranista tulevasta öljystä. Että pikemminkin sitä vihreätä siirtymää pitäisi Suomessa edistää, eikä sortua tällaiseen niin kuin fossiilipopulismiin. Että huomattavasti niin kuin ihmisten arkea helpottavampi keino olisi juuri tämä työmatkakuluvähennys, jolla sitten näitä työhön liittyviä kannustinloukkuja voitaisiin samalla niin kuin helpottaa, koska tänä päivänä monelle se arki käy niin kalliiksi, kun pitää sitä pitkää työmatkaa ajaa.
Tämä on taas tällaista tyypillistä demareiden populismia, että heitetään jollekin pienelle ihmisryhmälle vähän rahaa tulevan vuoden verotuksen kautta. Ei se ratkaise yhtään mitään. Tämä jakeluvelvoite on ainoastaan yksi esimerkki siitä, että meidän pitäisi ylipäänsä peruuttaa kaikista meidän ennenaikaisista etupainoista ilmastotoimista, jotka aiheuttaa meille aivan valtavia kustannuksia. Ja näkyy tällaisten kriisien kohdalla, että meillä on kestävyyttä kestää tällä. Hötkyily pitäisi nyt lopettaa. Suomi ei voi ratkaista maailman kriisejä, mutta me pärjätään täällä kyllä, kun hoidetaan omat asiamme, eikä haeta omaa kilpailukykyämme turhaan.
No miten Suomi sitten voisi parantaa kriisin kestävyyttä tulevissa kriiseissä, vastaavanlaisissa tilanteissa?
No vaikka se, että meillä olisi paremmin hoidettu julkinen talous, se, että meillä olisi tällaista määrää velkaa, mitä edelliset hallitus on saaneet meille aikaan, että meillä olisi mahdollista reagoida tähän tilanteeseen, antaa vaikka niitä polttoainetukia, mitä muut maat tekevät.
Jukka Kopra.
Joo, mun on ihan pakko kaikella ystävyydellä nyt puuttua tähän drone-keskusteluun, joka ehkä alkoi jo mennä seuraavaan aiheeseen, niin kyllä meillä on viranomaisilla erittäin hyvä tilannetaju tästä asiasta ja erittäin hyvä näkemys siitä, millä tavoin meidän dronetorjuntakyvykkyyksiä pitää kehittää ja paljon tapahtuu koko ajan. Toki asia on luonteeltaan sellainen, että siitä ei voi julkisuuteen hirveästi puhua, vaan asioita tapahtuu ja suomalaiset voivat tältä osin olla turvallisin mielin, että näistä asioista kyllä pidetään huolta ja ymmärretään, miten kehitys on mennyt eteenpäin.
Monet kuitenkin tätä nyt miettivät tätä varautumista, jopa vähän kyseenalaistavat sitä Suomen kykyä torjua tällaisia uhkia, niin pitääkö tätä kovaa puolustusta varten myöskin käytännössä varata enemmän rahaa tulevalla hallituskaudella kuin mitä tähän asti on puhuttu?
Se on selvää, että pitää. Meidän pitää päästä siihen Naton 5% tavoitteeseen. Suomi on Naton itärajan maa ja meillä ei muuta vaihtoehtoa ole kuin näyttää Natossa esimerkkiä sille, että me käytämme sen 5%, mikä on Naton minimi, jotta me voimme sanoa myös muille Natomaille ja näyttää esimerkkiä, että myös heidän on tämä investointitehtävä. Uhka, joka Venäjä luo, on todellinen ja siihen on varauduttava ja se on se keino, jolla me saamme olla rauhassa, kun me osoitamme itään maailmalle, että Suomella on vahva puolustuskyky, me pidämme siitä huolta, panostamme siihen, niin silloin me saamme olla rauhassa ja turvassa.
Antti Kurvinen.
Ei saa näissä turvallisuuspanostuksissa unohtaa sisäistä turvallisuutta, ei rajavartiolaista, tullia, poliisia ja myöskin arjen turvallisuutta laajemmin. Sen sanon vielä loppuun työmatkakulujen verovähennyksestä. On outoa, että hallitus pystyy kyllä nostamaan veroja kesken vuoden. Alvit pystytään ampumaan tappiin, mutta ei voida pitkää työmatkaa kulkevien ihmisten verotusta keventää kesken vuoden. Voisi tehdä myös kesken vuoden toimia.
Tytti Tuppurainen vielä.
Olen huolissani siitä, mitä näiden kuluneiden 3 vuoden aikana on tapahtunut Suomen kriisinkestävyydelle. Valtion taloudessa ei ole kriisinkestävyyttä, vaan velkaantuminen on kasvanut todella ennätysmittaan. Meillä on ennätystyöttömyys, kotitalouksilla ei ole kriisinkestävyyttä. Ihmisten mieli on epävarmempi kuin koskaan. Se näkyy esimerkiksi nuorisobarometrissa. Ja nyt viimeisimmäksi myös poliittinen järjestelmä. Senkin luottamusta on heikentänyt hallituksen toimet esimerkiksi ydinenergialain suhteen. Että meidän pitäisi nyt luoda sitä kriisinkestävyyttä ja luottamusta kansalaisille. suomalaisille tulevaisuuteen ja myös poliittiseen järjestelmään.
Oppositio no niin. voisi näyttää siinä esimerkkiä, että herättäisi sitä luottamusta sen sijaan, että kylvää
ei
epäluuloa
voi sysätä vastuuta
syötöä.
Oppositiolle, kun omat toimet ja tulokset puhuvat puolestaan.
Onko tässä keskustelussa sijaa kritiikille erilaisille mielipiteille?
Totta kai.
Myöskin näistä droneista.
Kiva kuulla, että lyhyesti hallitus hyväksyy kritiikin.
Vielä kahdella sanalla jokaiselta. Mitä toivotte vaaliteemoiksi nyt, kun vuosi on eduskuntavaaleihin? Tänään illalla tosiaan puheenjohtaja Tentti. Antti Kurvinen, aloita sinä.
Kolme sanaa.
Aha,
turvallisuus, työ ja tulevaisuus.
Tytti Tuppurainen.
Terveys ja hoitoon pääsy, työllisyys ja toimeentulo ja talous.
Siinä tuli monta. Jani Mäkelä.
Talous ja turvallisuus.
Arjen toimeentulo, turvallisuus, tulevaisuus.
Ja sitten vielä, mitä te missään nimessä ette haluaisi vaaleissa nousevan isoksi teemaksi?
No toivoisin, että tämä oikeistohallituksen leikkauspolitiikka ei enää jatku. Se on aiheuttanut Suomeen ennätystyöttömyyden ja ihmisille tämän mielialan, joka on epävarma ja ei luota tulevaisuuteen.
Mistä toivot, Antti Kurvinen, että vaaleissa ei tarvitse puhua?
Amerikan sisäpolitiikasta. Tuntuu, että se kiinnostaa joskus enemmän toimittajia ja kansalaisia kuin Suomen omat asiat. Pannaan omat asiat kuntoon, niin me pärjätään amerikkalaisten ja kaikkien muidenkin kanssa.
No tässä SDP on kyllä kepun kanssa samalla linjalla.
Antti Tuppurainen tuossa peräänkuulutti näitä leikkauksia edellisissä puheenvuoroissa. Minä kyllä toivon, että me pääsisimme vaalikeskustelussa asiallisella linjalla. Keskustellaan niistä oikeista asioista, siitä, mistä Suomi saadaan nousuun, millä saadaan tämä maa asiat kuntoon.
No, ei löytynyt sieltä aiheita, josta ei haluaisi puhua. Jani Mäkelä, mistä sinä et halua puhua?
En halua puhua tyhjistä lupauksista, joita esitetään ilman, että pystytään kertomaan, mistä ne rahat otetaan ja lupaukset katetaan. No.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Tytti Tuppurainen STP:stä, Jukka Kopra kokoomuksesta, Antti Kurvinen
kiitos
keskustasta ja Jani Mäkelä perussuomalaisista. Ja
tosiaan, suuri kiitos.
Kiitos.
Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat tänään TV-tentissä TV1 kello 21.05 alkaa tuo keskustelu. Kello on 27 minuuttia vaille 9. Radio Suomessa on käynnissä ykkösaamu. Päivän puheenaiheet käsittelyssä. Polttoaineiden hintojen nousu, Suomen harhautuvat droonit, ne on tässä lähetyksessä jo mainittu. Ja meidän sietokykyämme koetellaan monelta suunnalta tällä hetkellä. Miten kestää epävarmuutta? Pitää huolta omasta jaksamisestaan, siitä kuullaan hetken päästä. Ja vielä ennen 9 Saimaan norppien kuulumisia, miten nopeasti sulavat jäät niihin ovat vaikuttaneet. Mutta seuraavaksi asiasta, joka tulee vastaan, halusi tai ei, viranomaisviestintä, se siirtyy paperipostista verkkoon ensi viikolla. Mitä se tarkoittaa? Sitä selvitetään nyt. Viranomaisposti tosiaan muuttuu ensi viikon tiistaista lähtien pääosin sähköiseksi. Miten tähän muutokseen kannattaa varautua? Tätä meille avaa erityisasiantuntija Henriikka Eloluoto Digi- ja väestötietovirastosta. Hyvää huomenta, tervetuloa suoraan lähetykseen.
Oikein hyvää huomenta.
Aloitetaan tämmöisistä ihan käytännön konkreettisista rautalanka-asioista. Minne se posti sitten käytännössä ensi viikosta alkaen menee ensi tiistaista?
suomi.fi-viestit-nimiseen palveluun. Ja sinne tämä viranomaisten lähettämä posti menee vain niillä henkilöillä, jotka käyttää viranomaisten digipalveluita. Eli ei kannata olla huolissaan, jos ei nyt käytä viranomaisten digipalveluita, että mistä mä ne mun viestit löydän. Eli jos digipalveluita ei käytä, niin paperi jatkaa tuloaan niin kuin tähänkin saakka.
No niin. Ja sinne suomi.fi-palveluun sinne kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteilla, näillä tavallisilla varmenteilla vai miten se toimii?
Kyllä. Vahvan tunnistautumisen välineitä käytetään.
Joo. Ja käytännössä mitä tämä viranomaisposti tarkoittaa? Mikä kaikki viestintä sinne nyt siirtyy sinne suomi.fi-palveluun niillä, ketkä on sen ottaneet käyttöön?
No se tietysti riippuu siitä, että minkälaisia viranomaisasioita kenelläkin on käynnissä. Viranomaisia on suunnilleen 400, jotka niitä viestejä lähettää. Eli voi tulla Kelalta, Verolta, hyvinvointialueelta, kunnilta, Traficomilta, Digi- ja väestötietovirastolta. Et riippuu ihan, että mitä asioita viranomaisten kanssa on käynnissä, että mitä sitten tulee sähköisenä.
Ja mistä sen tietää, että onko itse ottanut tämän palvelun käyttöön? Voiko sen olla ottanut käyttöön ilman, että on oikeastaan tajunnut sitä?
No aika vaikeaa sellainen digipalvelun käyttöönotto on, ainakin viestien käyttöönotto on ilman, että sitä huomaa. Eli nyt tällä hetkellähän, jos tunnistautuu vahvasti johonkin viranomaisen palveluun, niin siinä tulee sellainen ehdotus, että hei, haluatko ottaa käyttöön suomi.fi-viestit. Ja tämä 14.4. alkaen tämä tämmöinen käyttöönottokehotus, mikä siinä on, niin sitä ei pysty enää ohittamaan. Eli siinä yhteydessä täytyy täyttää ne vaadittavat tiedot ja siinä sitten ottaa se viestipalvelu käyttöön. Eli aika vaikeaa on niin kuin olla huomaamatta sitä ilmoitusta, mikä siihen tulee, ja jos ajattelee, että vahingossa täyttää siitä ne kaikki tiedot.
Eli jos on sen jossain vaiheessa hyväksynyt, että haluan ottaa suomi.fi-viestit käyttöön, niin sitten käytännössä kaikki viestintä siirtyy sinne ensi tiistaina.
Joo, pääosin joo. Ne, mitä viranomaiset lähettää, niin tulee sitten sähköisenä.
No minkä takia se halutaan sinne siirtää? Minkä takia viranomaisposti siirretään verkkoon?
No tämähän on osa hallitusohjelmaa, ja siihen liittyen on tehty lainsäädäntöön muutoksia. Ja suomalaisilla on huikeat digitaidot. Me on totuttu asioimaan viranomaisten kanssa sähköisiä kanavia pitkin, ja tämä on nyt niin kuin luonteva jatko siihen, että kun jo asioidaan ajasta ja paikasta riippumatta, niin nyt sitten voidaan saada ne viranomaisten lähettämät kirjeetkin ajasta ja paikasta riippumatta.
Hmm. No mitä nyt tavallisen kansalaisen tästä uudistuksesta on hyvä tietää?
No ainakin on hyvä se, että ei kannata suotta olla huolissaan. Eli muutos ei koske niitä, jotka digipalveluita ei käytä. Suomi.fi-viestit ei tule salaa jossain taustalla vaivihkaa päälle, vaan se käyttöönotto tehdään aina itse. Ja vaikka nämä Suomi.fi-viestit olisi ottanut käyttöön, niin aina kuka tahansa voi palata takaisin paperipostiin. Eli voi mennä sinne omiin Suomi.fi-viesteihin ja asetuksista ihan niin kuin yhden täpän vaihtaa, ja silloin viranomaiset lähettää taas paperilla ne kirjeet.
Ja jos nyt se tulee se ilmoitus, asio itse vaikkapa veropalvelussa, monilla nyt veroilmoitusten hyväksyminen on tarkistaminen käynnissä, niin onko se pakko hyväksyä siellä, että jatkossa viestit tulee sinne suomi.fi:hin, vai voiko sen edelleenkin kieltää?
No silloin 14.4. alkaen juuri tämä käyttöönottoehdotus tai kehotus, mikä siihen tulee tunnistautumisen yhteyteen, niin sitä ei pysty enää ohittamaan. Eli tällä hetkellä sen pystyy ohittamaan, kun laite ei ole vielä voimassa, mutta sen jälkeen se käyttöönotto täytyy tehdä, mutta vaikka heti sen jälkeen voi mennä sitten perumaan sen käyttöönoton.
No digiympäristössä huolestuttaa tietysti turvallisuus monesti, niin miten se on varmistettu, että huijarit ei pysty tätä käyttämään hyväkseen, vai onko se vaarana, että nyt jatkossa sitten tulee enemmänkin tämmöisiä huijausyrityksiä?
No tämä itse suomi.fi-viestipalvelu on turvallinen, eli sinne pystyy vain viranomaiset lähettämään niitä viestejä, eli kuka tahansa ei pysty sinne niitä viestejä lähettämään. Sähköposti tietysti on semmoinen kanava, johon kuka tahansa voi lähettää mitä tahansa, ja kyllä suomi.fi-viestit lähettää ilmoituksen sähköpostiin aina, kun uusi viesti on tullut, jos sen sähköpostiosoitteen sinne on antanut. Mutta nämä sähköpostit on sellaisia, missä ei ole ikinä mitään linkkiä. Niissä ei painosteta, että nyt äkkiä rahasi ovat vaarassa, nyt täytyy toimia näin tai näin. Eli aina viranomaisasioinnissa on se rauha, lähtökohta, ja aina pitää miettiä ennen kuin klikkaa, ja suomi.fi-viestit ei lähetä linkkejä sähköpostiin. Se on huijaus, jos siellä on linkki.
Kiitoksia näistä nyrkkisäännöistä, Henriikka Eloluoto Digi- ja väestötietovirastosta erityisasiantuntija.
Kiitos paljon.
Liikennetiedote onnettomuudesta tie 11 välillä Tampere, Pori, Nokia, tarkempi paikka välillä Alinen, Murhasaaren liittymä haittaa ajosuunnassa Tampereelle päin. Siis liikennetiedot, tie 11 Tampere-Pori välillä Nokialla, tarkempi paikka välillä Alinen, Murhasaaren liittymä haittaa ajosuunnassa Tampereelle päin. Siellä onnettomuuden takia ajokaista tällä hetkellä suljettu liikenteeltä. Maalis- ja huhtikuun taitteessa Suomeen harhautuneet droonit, ne ovat herättäneet monille kysymyksiä Suomen turvallisuustilanteesta, kriisivalmiudesta. Miten epävarmuuksia riskeihin maailmassa nyt kannattaisi suhtautua ja varautua? Siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa studioon Suomen pelastusalan keskusjärjestön asiantuntija ja kehittämispalveluiden johtaja Mika Gröndahl sekä Naisten valmiusliiton toiminnanjohtaja Pia Lindell.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tässä nyt tosiaan reilun viikon sisällä on paljastunut 3 tapausta, jossa ukrainalaisiksi epäiltyjen droonien epäillä harhautuneen Suomen puolelle. Ja suojelupoliisikin on varoittanut, että Suomeen saattaa lisää näitä ukrainalaisdroneja myöskin harhautua tämän Venäjän GPS-häirinnän vuoksi. Niin oletteko te saanut kansalaisilta yhteydenottoja näihin droneihin liittyen, niihin liittyviin huoliin liittyen?
No Naisten valmiusliiton suuntaan ei ole tässä asiassa oltu yhteydessä, eli ne on kuitenkin niin pieniä ja yksittäisiä. Tietyssä osaa Suomea ehkä sitten voi tilanne olla toinen, jossa niitä tarkkaillaankin enemmän, mutta ei ole tullut mitään
Entäs Mika Gröndahl, mitä voit kertoa Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä?
Ei ole kyllä Suomen pelastusalan keskusjärjestöltä asiaa kyselty ja toisaalta hyvä niin. Toivon, että ihmiset ymmärtää ja ovatkin ymmärtäneet, että nämä on viranomaisasioita ja viranomaiset vastailee ja johtaa toimintaa, niin menee ihan oikeaan osoitteeseen siinä tapauksessa.
No huolta ja kysymyksiä nämä monetkin itse asiassa viimeaikaiset tapahtumat kuitenkin herättävät. Täällä on huolia polttoaineiden hintojen korkojen noususta lähtien ja tietysti tämä Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin muutenkin on mietityttänyt. Sotilaallinen varustautuminen, huoli läheisistä, ehkä lapsista myöskin sitä kautta. Niin miten te itse suhtaudutte? Miten te olette nyt, minkälaisia ajatuksia olette mielessänne pyöritelleet näiden viimeaikaisten tapahtumien esimerkiksi just näiden sotadroonien takia?
No itse henkilökohtaisesti en koe, että tämä drooniasia olisi mitenkään vaikuttanut minuun. Eli onnettomuuksia tapahtuu ihan sitten liikenteessä muullakin tavalla. Ja kun on ollut yksittäisiä tapahtumia, sitten nähtiin kuitenkin, että viranomaiset alkoivat heti niin kuin selvittämään asiaa ja ovat kehittäneet toimintaa sen jälkeen. Niin kyllä ihan niin kuin rauhallisin mielin tässä ollaan päivä kerrallaan arkea ahertaen, niin tällä mennään.
Mika Gröndahl.
Kyllä se arki rullaa siinä omalla vauhdilla ja tietysti ainahan sitä ihmettelee, että mitäs uutta tänään tapahtuu ja se on hyvä, että ihmiset ajattelis muutakin kuin pelkkiä niitä negatiivisia uutisia, että se voi ruveta painaamaan mieltä, jos jatkuvasti vaan niiden huonojen asioiden kanssa painiskelee.
Mitä sanoisit, miten näistä asioista, maailman tapahtumista, epävarmuuksista kannattaisi itselle ja muille puhua?
No asioita kannattaa aina mietiskellä ja asettaa ne jonkinnäköiseen skaalaan. Esimerkiksi nyt vaikka tämä drooniasia on hyvä esimerkki. Puhutaan muutamasta droonista yhtään vähättelemättä sitä, mutta Ukrainaan niitä sataa päivittäin tuhansia ja meille harhautuu muutama. Se tietysti sekin asia on kriisi, jos se osuu kohdalleen, mutta se skaala on siinä se tärkeä ja sitä kautta sitten miettiä sitä omaa tilannetta.
Niin mun mielestä myös, että suhteutetaan nyt asiat aina sitten, että ja mihinkä pystyy niin kuin itse vaikuttamaan. Että sekin, että jos ottaa kaikki maailman murheet itselleen kannattavaksi, niin niitä on aika paljon. Mutta että ne, mihin mä voin itse vaikuttaa, niin teen siinä parhaani ja sitten otan vähän niin kuin loput annettuna ja yritetään tulla niiden asioiden kanssa toimeen.
Ja mitä ajattelet, mitkä on sellaisia asioita, mihin voit itse vaikuttaa?
No tässäkin teemana vähän niin kuin tämä varautuminen, eli mä voin etukäteen miettiä erilaisia tilanteita, miten mä niissä käyttäytyisin. Olen hankkinut kotiini kotivaratarpeita, eli sitä kautta olen varautunut ja sitten tietysti me järjestetään Naisten valmiusliitosta koulutusta, eli myöskin pyritään antaa sitten sitä tietoa myös niin kuin suuremmalle piirille, eli että ihmiset tulisi semmoinen itsestä lähtöisin oleva jo rauhantila, eli ollaan mietitty asioita ja puhutaan niistä, että ei tule yllättäen.
Miten sitä omaa henkistä kestävyyttä voi kasvattaa käytännössä?
No menee vähän mukavuusalueiden ulkopuolelle, eli jo sitten kun on kaikki arki hyvin ja normaalisti, niin yritetään vähän venyttää sitä omaa mukavuusaluetta. Samalla lailla kuin huippu-urheilijat tekee ja menee vähän kärsimyksen puolelle, mutta saa parempia tuloksia aikaan, niin myöskin henkisellä puolella voi tehdä tätä samaa.
Mitä se voisi tarkoittaa?
No Naisten valmiusliitto järjestää tämmöisiä viikonlopun kursseja tuolla puolustusvoimien tiloissa ja tervetuloa majoittumaan 10 naisen kanssa samaan tupaan ja noudattamaan puolustusvoimien aikatauluja.
No niin, siinä yksi vinkki. Mika Gröndahl, mitä sinä vinkkaisit?
Yleensä se, että mietiskelee asioita etukäteen, niin se on ihan hyvä miettiä, mitä tekisin, jos tämmöistä on varautuu siihen niin materiaalisesti kuin sitten niin kuin henkisestikin. Sanoisin, että perheen kanssa kannattaa harjoitella vaikka tulipalopoistumisjuttuja ja tämän tyyppisiä ensiaputaidot, alkusammutustaidot. Kaikki nämä auttaa siinä tilanteessa, että kun sattuu jotain, niin sitten on valmis ja ei tule ihan yllätyksenä ensimmäistä kertaa.
No, Suomen pelastusalan keskusjärjestön, siis teidän tutkimusraportistanne, kävi ilmi viime joulukuussa, että noin joka neljäs suomalainen kokee, että tarvitsee itse apua tämmöisessä vakavassa häiriötilanteessa, vaikkapa pitkässä sähkökatkossa. Niin mitä ajattelet, onko meidän suomalaisten varautuminen nyt ihan riittävällä tasolla kuitenkaan?
No sanotaan, että suurella osalla on, osalla ei ole ja se johtuu sitten monestakin syystä. Tietysti on ikävää, jos se johtuu siitä syystä, että ei välitä tai ei koe sitä tai kokee, että viranomainen hoitaa, minulle ei kuulu. Mutta totta kai on sitten taloudellisia esteitä ja tämän tyyppisiä, mutta se suuri osa, joka sitten pystyy varautumaan ja siellä on sellaisiakin ihmisiä, jotka on varautunut niin hyvin, että he pystyvät myös auttamaan muita.
Mm. Mitä sanoisit siitä, että mikä se työnjako käytännössä viranomaisen ja sitten ihan jokaisen kansalaisen välillä on tällaisessa kriisitilanteessa? Onko siinä jotain nyrkkisääntöjä?
No kyllä kansalainen kantaa omasta arjestaan sen huolen ja viranomainen auttaa niitä. Heillä on resurssit siihen, että autetaan niitä, jotka eivät pysty auttamaan itseään.
Mm. Ja jos ottaa sen 72 tuntia, niin siinähän on just ideana se, että 3 vuorokautta jokainen huusholli tulisi itsellään toimeen, eli viranomaisilla olisi aikaa silloin laittaa omat järjestelmänsä pystyyn. Eli eihän sitäkään apua niin kuin saman tien saatavissa viranomaisiltakaan, niin siinä kestetään vähän, että järjestelmät niin kuin rakennetaan tai pystytetään johonkin päin. Ja se, että Suomessa nyt puhutaan 72 tunnissa, mutta Ruotsissa on esimerkiksi viikko, eli se, että meitä jo niin kuin tavallaan vähän hellimmin jo neuvotaankin ja se 3 päivää ei pitäisi olla kyllä lähtökohtaisesti kellekään on.
Mitä se kannattaa ajatella, minkälaiseen tilanteeseen ikään kuin varaudutaan henkisesti tai sitten ihan konkreettisesti? Onko se jotain sellaista, missä arki mullistuu täysin, tulee jonkinlaiset poikkeusolot, monella mielessä tietysti korona-aika?
No siinä mielessä, että kyllä me ollaan sähköriippuvaisia, eli se, että jos olet kaupungissa, asut kerrostalossa ja sähköt menee ja muutama tunti menee ihan kevyesti, mutta sitten jos puhutaan 2 päivästä, niin alkaa olla jo tuskaa, kun et käy vessassa normaalin tapaan, etkä käy suihkussa. Ja sitten olisi hyvä olla vähän sitä vettäkin saatavilla ja hissit ei toimi ja kaupat ei toimi ja et saa bensaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Eli se on sitten aika totaalinen muutos siinä vaiheessa, mutta jos vähän varautunut etukäteen, niin siitäkin selviää helpommalla.
Mika Gröndahl. Kyllä,
kaikki varautuminen on niin kuin hyvästä ja se tukee sitä toista. Se on jo semmoinen niin kuin näkökulma, että olen itse huolehtinut jostain asiasta. Eikä aina tarvitse varautua johonkin erityiseen, mutta toi Pian mainitsema vesi on meille semmoinen ihan selkeästi näiden mainitsemistutkimustenkin mukaan niin kuin ongelma. Eli meillä ei ole tarpeeksi juomavettä ihmisillä varattuna. Vaikka vedenjakelu hyvin nopeasti käynnistyykin, niin siinä on yksi semmoinen ongelmakohta.
Miten siihen sitten voisi varautua? Mitä se tarkoittaa, että varautuu veden suhteen?
No vaikka niin kuin toimittajallakin varmasti on sitten vähintään 2 litraa per henkilö per vuorokausi. Eli sinne 5-6 litraa pitäisi olla vähintään sitä vettä siellä per henkilö kotona tai jossain saatavilla, niin sillä tavalla.
Niin, eli jonkinlaisessa kannellisessa astiassa kanisterissa vettä.
No kaupassa myydään esimerkiksi vaikka tämmöisiä 5 litran kanistereita tai sitten ihan normaalissa pulloissa ja sitä pitäisi sitten kierrättää sillä tavalla, että vesi säilyy ehkä 2 vuotta, mitä niissä sitten lukeekin, niin käyttää pois ja ostaa uutta.
No tässä tulee heti mieleen se, että eroaako teidän käsityksen mukaan se varautumisen taso Suomessa kaupunkien ja sitten toisaalta maaseudun välillä jollain lailla?
Kyllä se ero hiukan, että sanotaan näissä tutkimuksissa näkyy sellaisia esimerkkejä, että suurten kaupunkien keskustoissa asuvat ihmiset tai hieman nuorempi polvi ja sitten taloudelliset, niin kuin mä mainitsin, niin on myös siellä, että taloudellinen asema hiukan vaikuttaa siihen, että pystyykö ostamaan niin kuin puskuria tai ei.
Ja Pia Lindell Naisten Valmiusliitosta.
Joo, ja se, että ihan seuraa nuorta sukupolvea, ne on tottunut siihen, että isoissa kaupungissa on kauppa aina auki. Tai sitten Voltti tuo viimeistään ihan kotiovalle, eli ollaan totuttu siihen, että ei tarvi varautua. Että itse on sen verran iäkäs jo, että silloin omassa lapsuudessa, niin kun kaupat meni lauantaina kello 13 kiinni, ne aukesi seuraan kerran maanantaina. Piti jo koko sunnuntaipäivä selvitä ilman kaupassa käyntiä. Ja sitten taas haja-asutusalueella, että mitä enemmän mennään niin kuin kauemmaksi pääkaupunkiseudusta, niin siellä on ihan vuosittaista sähkökatkoa ja tietysti siellä on sitten paremmat ehkä edellytyksetkin hoitaa esimerkiksi vessassa käyntejä, sun muita tämmöisiä tai sitten ollaan vesistöjen äärellä peseytymiset ja tämmöiset onnistuu helposti. On tulipesiä, eli sä pystyt saamaan asuntoa pitää lämpöisenä ja tekemään ruokaa sitä kautta, että kaupungissa nämä niin kuin halvaantuu heti.
Niin, voiko kaupungissa sitten tuudittautua sen varaan, että meillä on keskitetty lämmitys ja on sähköjärjestelmät, joihin ei oikeastaan itse pääsekään väliin millään generaattorilla?
No toistaiseksi on kaikki mennyt hyvin, että ei ollut pitkäkestoista, mutta kyllä mun mielestä niitäkin kannattaa miettiä ja vähän, että mitenkä varautuu kotonakin. No nyt onneksi kesää kohti mennään, niin ilma lämpenee, mutta talvella, jos on 20 astetta ulkona pakkasta ja on elementtitalo, niin se on aika nopeasti kylmä.
No mä sanon tuohon, että ei voi tuudittautua, että pitää varautua ja se on ihan selvä, että tapahtuu jotain, mutta me ei voida vaikuttaa, että mitä, missä ja milloin asiaan. Että se on enemmänkin kun tapahtuu, kuin että jos tapahtuu.
Hmm. No tuossa mainitsit, kun puhuttiin tästä teidän tutkimusraportista, joka viime joulukuussa julkaistiin tästä suomalaisten varautumisesta erilaisiin kriisitilanteisiin, niin sen, että osa myös kokee, että pystyy auttamaan. Aika iso osa koki, että ei pysty auttamaan muita kuin itseään, jos itseäänkään tällaisessa kriisitilanteessa. Niin mitä se oikeastaan tarkoittaa se valmistautuminen, varautuminen muiden auttamiseen?
No se tarkoittaa sitä, että moni asia on helpompi tehdä yhdessä. Tämmöinen vaikka varautumiskaveriajattelu, eli jos itsellä on kyky selviytyä tai kokee sen, niin menee sitten siltä naapurilta kysymään, että miten sun laita, että pärjäät sä vai tehtäisikö yhdessä. Tai jos kokee, että ei ole esimerkiksi varaa hankkia ruoan valmistukseen välineitä, niin koittaa siitä sitten löytää lähipiiristä sellaisia ihmisiä, joiden kanssa yhdessä esimerkiksi tehdään tämä, niin silloin voi olla henkisesti muutenkin helpompaa kuin se, että yksin pitää yrittää pärjätä.
Ja monesti on niin kuin huomattu esimerkiksi koronan aikana se, että halutaan myöskin antaa apua. Eli se on myöskin selviytymiskeino aika monelle. Eli se, että, ja varsinkin varmaan nämä, jotka ollaan nyt sitten hyvin varauduttu, niin meillä on helpompi antaa apua, mutta että kaikki, myöskin se ihan henkinen tuki, vaikka et veska vettä, mutta oot niin kuin läsnä, niin sekin voi riittää monelle, että se epävarmuuden aika niin on helpompi kohdata.
Mitä ajattelet, Pia Lindell, Naisten valmiusliitosta, kuinka hyvää oppia korona-aika tarjosi siitä, että miten suhtautua?
No kyllä mun mielestä antoi, kun ajatella, että kuinka paljon niin kuin yhteiskunta muuttui siinä aikana, että vaikka se oli niin kuin kurjaa, ja varmaan niin kuin nuorissakin nyt, kun on tiettyä oireilua, niin mietitään, että onko se siitä johtuvaa. Varmaan osin onkin. Mutta kyllähän se sitten toi meille myöskin paljon oppia siitä, että miten pitää toimia. Ja esimerkiksi etätyömahdollisuudet ja digitaalinen kehittyminen siinä ajassa, niin toi paljon hyvääkin. Ja myöskin nähtiin se, että ihmiset on valmiina auttamaan toisiaan.
Mika Gröndahl, Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä.
Toisaalta sitten se korona-aika oli siinä mielessä huono esimerkki, että yhteiskunnan pitää pyöriä ja siellä jossain vaiheessa kehotettiin, että mökillekin voisi mennä niin, mutta se on sinänsä väärä neuvo, että meidän pitää mennä töihin. Mitä pahempi tilanne on, niin sitä enemmän yhteiskunta tarvitsee jokaista henkilöä ja kannattaa lähteä siitä, että pistää varautumisensa kuntoon, jotta pystyy olemaan sitten käytettävissä ja käytössä ja menemään sinne töihin.
Kiitoksia tästä keskustelusta, näistä vinkkeistä ja ajatuksista. Mika Gröndahl, Suomen pelastusalan keskusjärjestön asiantuntija, kehittämispalveluiden johtaja sekä Naisten valmiusliiton toiminnanjohtaja Pia Lindell.
Kiitos.
Kiitoksia.
Juha Lindgren tunnetaan ainakin jääkiekkopiireissä ja Tampereen seudulla hyvin. Hän on selostanut Tapparan pelejä radioon jo 41 kautta putkeen. Lindgrenillä on myös toinen intohimo, jota ei tunneta niin hyvin, nimittäin verot. Hän on ansainnut verotusneuvoksen arvonimen ja toimii Vaasan yliopistossa yritysverotuksen professorina.
Jos joskus oli mainos siitä, että teet merkityksellistä työtä, musta tuntuu, että jos syvennetään ja se ensimmäinen niin kun reaktio unohdetaan, niin onko paljon merkityksellisempiä asioita yhteiskunnassa tällä hetkellä kuin se, että miten julkinen talous rahoitetaan?
Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
Kevät etenee ja se näkyy myös vesistöissä ja Saimaalla erityinen huomio kohdistuu norppaan, joka elää vain ja ainoastaan Saimaan vesissä. Miltä Saimaan norpan elämä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa näyttää, siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen erityisasiantuntija Miina Auttila Metsähallituksesta.
Kiitoksia.
Niin talvi oli kylmä, mutta vähän luminen, niin millainen talvi tämä oli Saimaan norpalle?
No kyllä tämä oli saimaannorpalle niin kuin vaikea ja oikeastaan huono talvi. Eli sen lisäksi, että se oli vähäluminen, niin se oli myös tosi lyhyt. Ja kun saimaannorppa saa siinä helmikuun puolivälistä maaliskuun puolivälin poikaset syntyy, niin nyt jo maaliskuun alkupuolella oli niin lämmintä, että jäitte oheneminen alkoi ja lumien sulaminen. Ja se sitten heikensi näitä saimaannorpan pesimaolosuhteita ihan merkittävästi. Eli koska saimaannorppahan tähän tämmöisiin lumikinoksiin rakentaa sen pesänsä, minkä suojisten poikasen synnyttää, sitä huolehtii, niin tämän vähälumisuuden vuoksi niin tänä vuonna osa poikasista on syntynyt jo heti ilman pesän suojaa ja osa on sitten jäänyt aikaisessa vaiheessa niin tuon sulamisen vuoksi niin vaille sitä pesän suojaa.
Mm. Mitä se on?
Sitten tietysti, niin
Mitä se on käytännössä tarkoittanut näille kuuteille? Onko kuuttien määrästä esimerkiksi tietoa vielä?
No, kuuttien määrästä ei ole vielä tietoa, mutta se toki tiedetään, että tämmöisinä heikkoina pesimäolosuhdetalvina, niin se poikaskuolleisuus on huomattavasti suurempaa kuin hyvissä olosuhteissa. Ja sen lisäksi ne poikaset, jotka selviytyy sinne toukokuulle, jolloin sitten emo lakkaa imettämästä vierottajana ottaa sen oman elämänsä, niin on tavallista pienempi kokoisia ja jolla niin kuin myöskin heikompi kuntoisia, että niiden se selviytymisen lähtökohdat on heikommat.
Onko ihmisellä mahdollisuuksia auttaa siinä?
No, kyllähän tässä tänä talvenakin on tehty suuri ja merkittävä työ, eli pitkälti paikallisten vapaaehtoisten avulla, niin Metsähallitus on kasannut semmoisen 400 apukinosta. Eli ennen pesimäkauden alkua on näitä lumikinoksia kasattu sinne pesimäalueelle, ja sen lisäksi on sitten asennettu tämmöisiä kelluvia keinopesiä, norpan pönttöjä, niin pesimäpaikoiksi, ja ne on kyllä tänä vuonna ollut todellisessa tarpeessa ja myöskin aktiivisesti käytössä.
Mm. Tosiaan saimaannorppa on erittäin uhanalainen, niin millaisin keinoin sitä käytännössä yritetään suojella tällä hetkellä? Mitä se ihan käytännössä on?
No, käytännössä semmoisia tehokkaita keinoja, joilla erityisesti vähennetään sitä ihmisen aiheuttamaa ylimääräistä kuolleisuutta, on juurikin tämä pesimäolosuhteiden parantaminen, eli ne apukinokset ja keinopesät, joilla pystytään pienentämään sitä ilmaston lämpenemisen ja talvien lauhtumisen aiheuttamaa pesäpoikaskuolleisuutta, eli sitä heti syntymän jälkeen ennen itsenäisen elämän alkua. Ja sitten toinen merkittävä keino on nämä kalastusrajoitukset, eli niillä rajoitetaan sitä saimaannorpalle vaarallisten kalanpyydysten käyttöä Saimaalla. Ja se sitten taas on tosi tärkeää sen jälkeen, kun siinä toukokuussa norpat aloittaa kuutit, sen syntyneet poikasta aloittaa sen itsenäisen elämän, niin jotta niillä olisi suurempi todennäköisyys selvitä sitten lisääntymisikäisiksi, niin se on sen todennäköisempää, mitä vähemmän on näitä norpalle vaarallisia kalanpyydyksiä siellä Saimaalla.
Mm. No, miten se suojelutyö on tähän mennessä purrut? Onko sillä ollut vaikutuksia?
No, kyllähän saimaannorpan suojelua voidaan pitää semmoisena menestystarinana, että sieltä 80-luvun tilanteesta, jolloin on arvioitu, että on ollut semmoinen reilut 100 norppaa, niin on päästy tähän nykytilanteeseen, kun norppia on semmoiset 530. Eli kanta on noussut hitaasti, mutta kuitenkin erityisesti viime aikoina, niin varsin vakaasti. Ja se on erityisen suuri onnistuminen sinänsä, että talvet on heikentynyt, että pesimäolosuhteet on heikentynyt. Ja se, mikä sen on mahdollistanut, on ollut niin kuin useiden organisaatioiden ja toimijoiden yhteistyö. Ja sitten ennen kaikkea paikallisten vapaaehtoisten osallistuminen tähän kannanseuranta- ja suojelutyöhön, eli muun muassa näiden apukinosten tekemiseen.
Miina Auttila Metsähallituksesta, kiitoksia näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja kiitoksia seurasta. Tässä oli tämän torstain ykkösaamu. Kohta Radio Suomessa klo 9 uutiset ja urheiluradio. Sen jälkeen koko Suomen radio siellä studiossa tänään. Samuli Aaltonen ja Anna Sireen, ja siellä vieraina muun muassa kokoomuksen suunnittelupäällikkönä toiminut Jukka Manninen ja keskustan puoluesihteerinä toiminut Timo Laaninen. Politiikan konkareiden kanssa pohditaan, että minkälainen vipinä puoluetoimistoilla mahtaa käydä, kun eduskuntavaaleihin on se vuosi aikaa. Ja TV-tentti tosiaan illalla televisiossa 21 jälkeen. Nyt kello tulee 9.